Мінску 20:30 у студыі навіно Радыё Свабода Сергій Шупа. Спачатку пра падзеі ў Беларусі. У Беларусі абмяркоўваюць палажэнні справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека. Афіцыйнай рэакцыі пакуль няма. Паводле старшыні беларускага Гельсінскага камітэту Алега Гулака, цяпер ёсць падставы меркаваць, ёсць у Беларусі лібералізацыя ці няма. Сёння сусветны дзень змагання з цэнзурай у інтэрнэце. У Беларусі сур'ёзную занепакоенасць выклікае ўказ Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні інтэрнэту, які неўзабаве павінен наступіць у сілу. Эксперты АБСЭ знайшлі ва ўказе больш за дзясятак абмежавальных палажэнняў. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Берасцейскага абласнога і Баранавіцкага гарсавету Александр Кабяк з-за пляну ўдзелу ў выбарах страціў працоўнае месца. Жыхарам вёскі Лакно Гарадзенскага раёну, якія паставілі подпіс за вылучэнне незалежнага кандыдата Кірыла Семенчука, чыноўнікі пагражалі не даць ні дроваў, ні сена, ні саломы. Гомельскі абласны суд адмяніў штраф за ўхіленне ад прызыву Яўгену Якавенку, які патрабаваў альтэрнатыўнай службы. Суддзя таксама пазітыўна паставіўся да просьбы весці працэс па-беларуску. У Віцебску грамадзяне маюць магчымасць пабачыць конкурсныя праекты помніка князю Альгерду, сыну Гедыміна, які пабраўся шлюбам з дачкой віцебскага князя Ярослава. Свае праекты прапанавалі 7 скульптараў, большасць з іх увасабляюць Альгерда на кані. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз пра падзеі ў свеце. Колькасць ахвяраў двух выбухаў у гладзе Лахор на ўсходзе Пакістану вырасла да 43 чалавек. Каля 100 чалавек параненыя. Паводле паліцыі, выбухі ўчынілі тэрарысты-самагубцы. Генеральны сакратар НАТО Расмусен заявіў, што атамная зброя ўсё яшчэ патрэбная ў мэтах стрымвання. Выступаючы на міжнароднай канферэнцыі ў Варшаве, Расмусен сказаў, што НАТО мусіць у гэтых мэтах развіваць сістэму супрацьракетнай абароны, адначасна пераконваючы Расею, што ёй гэта ніяк не будзе пагражаць. Амбасадар Швецыі ў Анкары быў выкліканы ў МЗС Турцыі, дзе яму быў выказаны пратэст у сувязі з прынятай напярэдадні шведскім парламентам рэзалюцыі аб прызнанні генацыду армянаў 1915 году. Сотні людзей у Белграде сабраліся, каб адзначыць 7-ю гадавіну забойства сербскага прэм'ера Зорана Джынджыча. Ізраіль заблакаваў заходні бераг Ярдану на 48 гадзінаў, каб не дапусціць доступ палестынцаў у краіну з меркаванняў бяспекі. У Алматинской области Казахстану, як найменей 25 человек загинули у выніку паводки. Улады ў Нью-Йорку выплатяць компенсацию памерам больш за 650 миллионов доляров пожарным, павільцыянтам і рабочим, якія брали удзел у ратаўнічых і прыборачных працах пасля теракта 11 верасня. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода слухайте про